Zelená směrnice ekonomiky společenství poukazuje na význam kvality života, štěstí a vztahů všech lidí v podniku. Firmy, které se řídí pravidly tohoto hnutí, by měly vytvořit především společenství. V takovém podniku jsou tedy důležitá pravidelná setkání. Má se při nich využívat také nástrojů kolektivní spirituality. Za chvíli si vysvětlíme, co by takovými nástroji mělo být. Ale nyní se zastavme u důrazu, který směrnice klade na štěstí. Proč na štěstí? Našimi hosty jsou podnikatel Petr Láska a manažer Jakub Jurásek. Slovo má Jakub.
Já tam vnímám jako tohleto dost zásadní jako důležitou věc pro uvědomění si, že nás to štěstí, který prožíváme, dělá spoustu různých aspektů. A jeden z těch aspektů je to, že aktivně využíváme ten náš čas. A to aktivně využíváme je tento pracovní prostředí. Takže jeden z výzkumů v Americe, který jsem četl, který hledal ty aspekty, které podmiňují štěstí lidí, tak hodně vysoko v těch aspektech byl právě pracovní život. Jo? Že mají ty lidi dobrou práci a kolegu. Nějaký tým a kolegy, s kterými sdílejí ten pracovní čas. Takže to není nic nezanedbatelného mít práci a uvědomit si, že to je něco, kde si člověk může cítit dobře, je podstatný.
Já jsem si teď vzpomněl na takovou jednu větu jednoho jeho přítele, který mi říkal, víš, já když jsem byl mladý, tak jsem začal pracovat v jedné firmě, to ještě bylo vlastně za předchozího režimu. A měl jsem tam takového vedoucího, správného, a on se mě dost věnoval, učil mě ty věci a říkal mě jednu takovou strašně důležitou věc. V práci se budeš cítit dobře a poznáš to tak, když ráno, když půjdeš do práce, budeš si pískat. Je velmi složitý definovat, co je štěstí. Všichni si určitě pamatujeme na mušku jenom zlatou. A každý člověk vlastně má to svoje štěstí definované trochu jinak. Z pohledu okolností, prostředí, výchovy v dětství a dalších věcech. Prostě priorit, který si takhle postupně nastavuje pro život. Takže není vlastně jednotný model, jak ve firmě vytvořit prostředí, aby všichni byli šťastní, protože každý jsme šťastní trošku z něčeho jiného. Ale důležitý právě je, už jsme to zmínili několikrát, komunikovat mezi sebou, vytvářet vztahy a vytvářet ten tým, vytvářet to společenství. A pokud tohle budeme dělat, tak budeme se snažit vnímat každého toho člověka jako jedince a pochopit vlastně to jeho nastavení a pokud to potom umožňuje vlastně ta práce v té firmě, tak každému vlastně pomoct, aby se přiblížil vlastně k tomu pocitu, když jde ráno do práce, tak si zapíská.
Vy tedy vlastně mluvíte hlavně o tom pocitu štěstí, o tom vnitřním nasměrování, kdy se cítím dobře, těším se do práce, mám radost z toho, že můžu dělat právě tam, kde jsem, s těmi lidmi, se kterými jsem. Co štěstí, které přichází nahodilé, ve smyslu, teď jsem měl štěstí, něco na něčem pracuji, nedaří se to a teď přišlo to, ta šťastná chvilka, kdy se něco změnilo, protože ve mně tahle ta barva vyvolává trošku pocit, jako kdyby to bylo něco, na co se dá i spolehnout, že to bude přicházet. Tyto okamžiky štěstí. Počítáte s tím, nepočítáte?
My to nazýváme jako prozřetelnost. Jo? A je to určitý spolehnutí se na Boha, že on má ty naše životy a tady konkrétně v tomhle tom povídání tu firmu taky v rukách a že podnikatel je správce a ten Bůh je, nechci říct sponzor, to asi ne, ale je tam někde a když je potřeba, tak pomůže. ale Bůh není jen automat, ale s tou prozřetelností, která vstupuje do dějin toho konkrétního třeba podniku, tak je dobrý počítat, protože pak se člověk i může divit, jak to dobře může dopadnout. Jo. Já se můžu zamyslet, jestli mě napadne nějaký příklad.
Mě napadlo.
Míváte štěstí?
Já jsem nedělní dítě, takže moje sestra mě tvrdí, že mám štěstí. O štěstí to je takový hodně zapeklitý mluvit. Mám štěstí na manželku, mám štěstí na děti, mám štěstí na to, že jsou optimista. To je asi takový to základní. Takže to mě pomáhá v mnoha věcech překonat je. Ale jak Jakub mluvil o boží prozřetelnosti, tak to je vlastně ta míra odvahy se na ní spolehnout, ale jenom míra, protože kdybychom se spolíhali jenom na to, že si sedneme a budeme čekat, až teda, jestli ten Bůh existuje, tak to všechno za nás zařídí, tak to by bylo úplně špatně. Mně se líbilo jednou, když jsem slyšel takovou věc, člověk, že postarej se vlastně a Bůh ti pomůže. Jo, znamená, že je tam stále vlastně ten určitý díl, který my musíme odmakat a pak můžou přijít ty další vlastně benefity, o kterých můžeme mluvit, jako že jsme měli štěstí, nebo že jsme spolehli v určité chvíli to, co nás už přesahuje, nejsme schopni vlastně jakoby ovlivnit na boží prozřetelnost, že bude. Já jsem někdy zhruba před 20 lety ve firmě vlastně došel takový myšlence, že bychom si měli postavit vlastní firmu. A diskutoval jsem to s kolegy, protože já vyznávám takovou metodu, že probírám s kolegy věci, vyslechnu si jejich názory a pak na základě toho udělám rozhodnutí. Vím, že prostě ve firmě to takhle funguje, firma není demokracie, ale na druhou stranu je to spolupráce a je dobře slyšet víc názorů, protože každý člověk to vidí trošku z jiného úhlu a je strašně důležitý vlastně mít ten obraz plastický. To jsou takový ty známý vlastně poučky o tom, že já ten hanek vidím s uchem na pravé straně, vy ho vidíte na levé straně. Oba dva máme pravdu a pro mě je důležitý si uvědomit, že vlastně existuje i jiná stránka pohledu. Takže tohle praktikuju a musím říct, že se mi to vyplácí. A na druhou stranu pak i kolegové mají v sobě, řeknu pocit, ale dá se to nazvat i jinak, ví, že jejich názor má určitou váhu a že o něho ostatní stojí, což si myslím, že je taky důležitý. Takže jsme diskutovali tuhletu věc, bylo více názorů, nakonec jsme udělali rozhodnutí, že vlastně do toho půjdeme, že prostě seženeme pozemek a další věci. Zjišťovali jsme, jak by mohlo vypadat finanční krytí po té, co jsme si řekli, kolik asi budeme investovat. Rozběhla se celá akce a nebylo to vůbec jednoduchý a hlavně se nám to zaseklo. Zaseklo se to na debatách se státní správou, co můžeme, co nemůžeme, ale to jsme překonali, ale pak se to zaseklo na takové věci, které jsem nerozuměl a byl jsem z toho nešťastný, protože tam byly vlivy určitých osob, mě neznámých, který měli svoje zájmy.
A ve vaší firmě byly ty osoby, nebo?
Ne, mimo. Jo. Jako právě z hlediska různých povolení a dalších věcí. Ale já jsem říkal, jo, my máme jasný přístup, nebudeme se snažit někde pokoutně něco se snažit řešit, ale půjdeme standardní cestou. Ale znamenalo to, že se nám v podstatě celá akce zastavila. Takže jsme všecko zvažovali, co jak říkali jsme, dobře, pokud vlastně ty věci jsou tak, jak jsou a nejsme schopni je překonat, zvládnout je, tak asi to tak nemá být. Nebyla to nějaká odevzdanost, ale byl to reálný pohled na tu věc. Asi rok vlastně se nedařilo vlastně tyhle věci zvládnout, ale po roce najednou vlastně došlo k tomu, že se ten problém, který tam byl, podařilo vyřešit. nějakým způsobem dozrál, řešení se našlo, celá akce se rozběhla, rozběhla se velmi dobře, získali jsme všechny povolení, získali jsme stavební firmu, která nám vlastně slíbila, že nám to postaví. A až to všechno proběhlo, tak já jsem jednou tak seděl a tak jsem o tom přemýšlel a teď jsem si říkal, no tak mohli jsme tady být o rok dřív a pak jsem vlastně si říkal, no jo, jak vlastně celý ten průběh stavby probíhal. Začali jsme na podzim, a začali jsme výkopové práce, ale bylo sucho, vůbec nám do toho nepršelo, vlastně zima přišla až koncem prosince a my jsme vlastně všechny ty činnosti, které jsme potřebovali postavit, zvládli poměrně krátký době. A po stránce finanční, tak jsme během toho roku měli velmi úspěšný rok, že se nám podařilo vlastně i vydělat docela prostředky na tu investici a měli jsme, když jsem to potom ekonomicky porovnával, tak měli jsme velmi dobrý poměr mezi vlastními zdroji a zdroji zvenčí. Všechno proběhlo velmi dobře s ročním zpožděním, ale ta situace nebo to řešení bylo úplně optimální. A já jsem si říkal, no jo, já jsem to nějak plánoval, ale kdyby jsme do toho šli vlastně o rok dřív ve smyslu, že bychom to protlačili
za každou cenu,
tak by nám chyběly prostředky, museli bychom si jich víc půjčit a nebylo jistý, jestli by vlastně byla v těchto věcech rovnováha. A když jsem potom někde o tom hovořil, tak mi říkal, že jsi to skvěle vymyslel, jako jak ti to přesně dopadlo, ty musíš být šťastný, jak ti to všechno jde. Já jsem si uvědomil, že vlastně jsem to já neřídil. Že vlastně toto bych nevymyslel. Že to není vlastně moje dílo nebo nás dílo, ale že tady ještě něco jiného, někdo jiný, boží prozřetelnost, která nám pomohla vlastně tyhle věci všechny načasovat tak, aby z hlediska vývoje ty firmy to takhle fungovalo. Já do dneška to nedokážu nějak jakoby uzavřít, zhodnotit a říct, jenom je to moje zkušenost, kterou občas, když s někým hovořím, tak a dostaneme se na to téma, tak si na ní vzpomenu. A víc k tomu ani nedokážu teď říct. Prostě to je kus života, který jsme takhle prožili, kde byl vliv boží prozřetelnosti a ten výsledek byl takovej, že bychom si ho my nenaplánovali.
Někdo by mohl nabídnout, a co když to prostě byla jenom náhoda?
Může to nabídnout. Je to otázka pohledu. Já, když jsem říkal boží prozřetelnost, tak jsem to říkal velmi opatrně, protože já to pojmenovat neumím jinak než tímhle způsobem. Je to můj pohled. Někdo tomu může říct náhoda, někdo tomu může říct štěstí.
Myslím, že je to ta o té víře, že jo, v co věřím. A kdo prostě nevěří v Boha, tak neřekne boží prozřetelnost. A kdo věří v Boha, tak hledá to boží působení v tom svém životě. A tak hledáme i to boží působení v tom pracovním životě. V tom firemním životě.
V textu U zelené barvy používá autor různá slovní spojení, která mě překvapila. A mě by zajímalo, co za nimi vidíte. Máte praktikovat takzvané nástroje kolektivní spirituality. Co je nástroj kolektivní spirituality?
Je to určitý život ve společenství. Zase používám to slovo, kdy spolu nějakým způsobem žijeme. My už jsme se vlastně k tomuhle bodu nějak vyjadřovali v předchozím barvě. A pokud s někým chci žít praktický život, tak vlastně s ním musím komunikovat. Co se týče firmy, té praktické stránky tohoto života, tak je to vlastně i určitá zpětná vazba tomu druhému, co si o něm myslím, co od něho očekáváme, jak si představuju, že by měl věci dělat a taky mu vlastně říkám návod, jak by to měl dělat. Pokud jeho schopnosti jsou takový, že to ještě dokáže obohatit o to líp a to je potom ta spolupráce vzájemná. A tam vlastně třeba, jak my to praktikujeme, tak že teď třeba máme období, kdy máme, no, jak jenom 3 zaměstnance a s kolegy jsem hovořil o tom, že musíme si vytvořit, nebo máme vytvořený vlastně postup, jak vlastně zapracovat. Je to o tom, že vytvoříme postup, že s ním, s tím novým člověkem komunikuju já, komunikuje s ním jeho vedoucí, komunikuje s ním jeho kolega, který vlastně ho tu práci učí, jak ji má dělat. Pak ten člověk začne samostatně pracovat po nějaké době, že máme zkušební období 3 měsíce, po nějaké době, po 2 měsících se s ním sejdeme, v téhleté sestavě 4 lidí a dáme mu zpětnou vazbu, jak to vidíme, ale co je základní na začátku, říkám, podívej, my jsme tě teď nešli nějakým způsobem zhodnotit, ale my jsme šli s tebou se bavit. To znamená, ber to, že toto je diskuze, že to není monolog mě nebo mýho kolegy, ale že to je vlastně diskuze mezi náma. To znamená, my ti řekneme, jak tě vnímáme, který věci děláš dobře, který věci bys měl dělat jinak, ale na druhou stranu my chceme od tebe slyšet taky, jak se cítíš. Jestli se ti to líbí, ta práce, jestli vidíš, že by si chtěl dělat jinak, nebo jestli některé věci jsme ti zapomněli sdělit a bavíme se vlastně o tomhle společně, aby ten člověk měl pocit, že je součástí vlastně nás, té party, která vlastně tu práci odvádí.
A nakolik se to daří, protože to se dobře poslouchá, že mám i člověka ve firmě, kterého můžu ze dne na den vyhodit a on se mi otevře. Má tu odvahu?
Záleží to na tom každém člověku, protože každý jsme nějaký, někdo je introvert, nezdílný, někdo zase extrovert, velmi sdílný, někdo je mezi tím. Je to hledání cesty. Je to hledání cesty vzájemně k sobě, aby jsme se vzájemně pochopili, co vlastně po sobě vzájemně chceme. A to je jakoby takový začátek. Další vlastně věc je, že se scházíme v rámci těch určitých skupin pracovních míň nebo víc. Je to i o té schopnosti toho člověka, který má tu skupinu, to oddělení na starosti, aby vytvářel vlastně tady tuhle tu atmosféru. No a vznikají s tím samozřejmě i nepochopení, protože někdo třeba to chápe, takový sezení společný jako kritiku, protože má třeba zkušenosti z minulých zaměstnání.
To vypadalo podobně?
Ano.
A byla to sprcha?
A nebo opravdu tu sprchu dostane? To se taky může stát, jo. Ale je potom důležitý vlastně o tom zase hovořit, jo. Hledání vlastně těch cest, jo, jak tím lidem buď to dovysvětlit, anebo i pomoct, jo, aby v těch dalších krocích třeba tu změnu udělali v té práci, ten úkol začali řešit třeba jinak, než ho řešili doposud, protože mají třeba jiný návyky z jiných zaměstnání. Takže to je v tomhle vlastně, je to i na určitý sledování vlastně, jak který člověk se chová, jaký je. No a potom vlastně samozřejmě jsou tady klasický postupy podle zákoníků, že 3měsíční zkušební lhůta a v té době obě dvě strany mají úplně stejnou možnost. Prostě ráno se probudím a zjistím, že už že to není ono pro mě, tak zavolám a řeknu, u vás končím, už nedojdu. I to se děje a stává a je to v pořádku, protože takhle jsou nastaveny pravidla. Samozřejmě je to potom, když ten člověk se zapracuje, tak vlastně je otázka právě takových rozhovorů v nějakým pravidelným termínu. Já nejsem příznivec nějakých velkých porad a dlouhých porad, ale co se týče třeba těchto rozhovorů, tak je dobře, když aspoň jednou za rok si můžeme takhle sednout a popovídat si. No. Je nutný hledat tu optimální formu pro toho, kterého člověka, aby si z toho vzal právě to správné, co mu člověk chce říct. A obráceně zase, aby měl tu odvahu třeba konstruktivně říct věci, o kterých si myslí, že by se mohly dělat jinak. A těch je samozřejmě spousty. Že, jak jsem říkal, prostě firma je ten organismus těch lidí a ti lidi vytváří firmu. Ne jeden člověk, který sedí nahoře a ten tomu všemu vládne, ale všichni dohromady. Takhle je moje vnímání, tak já i vnímám vlastně tyhle ty jednotlivý body, tyhle ty jednotlivý barvy, že nám mají pomáhat právě řešit všechny věci, které přichází vlastně v tom firemním životě.
jste se ptal na nástroje kolektivní spirituality.
Ano, co zatím vidět?
Ano, já bych to vysvětlil trošičku na dvou věcech, ale na začátku bych řekl, že je to termín, který pochází z Focolare, z hnutí Focolare. Focolare je právě založený na kolektivní spiritualitě a opakem toho, opak není úplně správné slovo, ale jsou individuální spirituality, které jsou typický, řekněme třeba pro poustevníky, pro lidi, kteří směřují za Bohem sami v modlitbě a ta jejich cesta k Bohu je individuální prostě. A tady ta naše spiritualita, kterou já prožívám, je kolektivní. A to znamená, že pro mě svatost toho mýho bratra a sestry, v úvozovkách bratra a sestry, je prostě podstatná. Není to, že se starám jenom já o sebe, ale je pro mě zásadní. Takže když já se chci stát svatým, tak stejně důležitý je pro mě, aby ten svatý se mohl stát ten, kdo je vedle mě, s kým vlastně žiju, s kým se potkávám. A o tom je to je podstata té kolektivní spirituality. Prostě, že jdeme k Bohu společně. A Focolare má nějaký k tomu nástroje, který se víceméně dají nebo nedají použít v podnikovém prostředí. Jo. A jeden z těch nástrojů je milovat bratra. Tak to je takový jakoby docela jasný, že umít rád toho bratra. Další z těch nástrojů je snažit se o to, aby jsme měli Ježíše mezi námi. A tak to teďka tak říkám jako příklady těch nástrojů kolektivní spirituality, abyste si představili, co to je a že vlastně to jít společně za Bohem je právě i specifický pro ekonomiku společenství, i když se to nedá o tom tak jako jasně mluvit v tom sekulárním prostředí, ve kterým ty firmy v Česku prostě jsou.
Jedním z nástrojů kolektivní spirituality má být bratrská oprava. Co vidíte za tím?
No tak já si myslím, že se tím myslí feedback, zpětná vazba, kritika správným způsobem.
Hned vyskočí otázka, co je správný způsob.
Jak praktikujete správný způsob? Hmm.
Není to jednoduchý. A je nutný vlastně se v případě, že nastanou takovéhle okamžiky, tak se dobře na to připravit. A taky si trošku udělat takovou inventuru toho, jestli ten můj pohled kritický a na danou situaci je správný nebo je velmi subjektivní. Jestli skutečně to, jak já to vidím, že ten člověk to dělá špatně, tak je to správný nebo ne. To znamená, v tomhle směru je... Já to tak vnímám. Je potřeba trošku přibrzdit jakoby, tu situaci si ověřit, tu problematiku si ověřit a pak se sejít a říct si to. Ale tam v těchto věcech člověk opravdu musí přistupovat k tomu s láskou. To znamená, zcela upřímně, některé věci skončí tak, že se právě na té společné cestě toho pracovního vztahu nebo naše cesty se dojdou ke křižovatce, rozdělí se. Ale mít ten postoj vlastně toho pozitivního vztahu k tomu člověku. I osobního. I když můžu říct, že třeba ty věci zůstanou nepochopeny, tak jakoby se o to snažit. Jo. Že jsme jenom lidi, všichni jsme jenom lidi a jsme lidi chybující. To je přirozený. Jsou věci, které se nám taky nepodaří. Jo. Ale je důležitý vlastně, jakoby, pokud je to jenom trochu možný, tak k tomu rozhovoru přistoupit s dobrým základem, s dobrýma informacema, nejenom se svým subjektivním emočním
přistupem. Nábojem.
Nábojem, tak správně.
Bez těch nástrojů kolektivní spirituality, pokud ve firmě nejsou, si máte být vědomi podle textu, že se vztahový život v podniku vyčerpá. A má to vliv potom i na ekonomický život. Znamená to tedy, když ty nástroje používáte, že ten vztahový život je nevyčerpatelný?
pokud se s ním stále pracuje, tak ano.
Pořád se na to musí
ano, to je,
pracovat.
To je dynamická věc, strašně dynamická věc. Lidský vztahy, to je snad to nejdynamičtější, co existuje. To je taky v manželství. To. Pokud spolu manželé nebudou mluvit, tak to manželství prostě je mrtvý. Tak je to i s tou firmou. Jak jsem říkal, firma není barák, firma jsou ti lidi. A ti lidi mají vztahy mezi sebou a musí je opečovávat jak zahrádku a pak ta zahrádka kvete a jakmile prostě se neopečovává zahrádka, tak tam vyroste bíl.
Zelená barva o kvalitě života, štěstí a vztazích dokonce zdůrazňuje i fyzické zdraví, sport a péči o prostředí. Má tomu být věnována zvláštní pozornost. To taky realizujete? Že dáváte důraz na sport, na zdraví?
Ano. Protože jsme před nějakýma 15, 20 rokama byli ještě takový svěží, tak jsme hrávali fotbal, což mělo velký přínos v tom, že jsme vlastně tak nějak utužili ten kolektiv, občas jsme se koupili, něco jsme si udělali na tom fotbale, ale o to víc zase v té práci jsme spolu drželi pohromadě, až do té míry, že když jsme se pak teda zraňovali, jak přicházely roky, takže nám odcházely menisky, tak už jsme ten fotbal přestali hrát. A hledali se i jiný cesty k tomu. Dneska třeba máme nějakou multisport kartu, kterou vlastně dáváme jako benefit, takže mladší lidi chodí do fitek a cvičí, zvedají tam ty kila. A ti starší trochu už dělají něco méně náročného, někteří chodí do bazénu. Když si to promítnu, tak to využívá 50% lidí zhruba z firmy do 50%. No a ještě teda děláme takovou věc, že zhruba jednou za rok, jednou za dva roky, jak když se nám podaří vlastně to udělat, tak děláme takový, nechci říct teď sportovní víkend, ale že jedeme s firmou na víkend, ale nejenom zaměstnanci, ale i rodinní příslušníci. A teď poslední roky jezdíme na hory v zimě, takže trošku lyžování a večer nějaká společná zábava. Takže aby se takhle vlastně vytvářely ty vztahy a trošku jsme se aspoň jednou za rok společně hejbali. Neděláme to jakoby nějaký takový ten typ vlastně toho utužování kolektivu těch zaměstnanců jenom, ale spíš, aby se i vzájemně poznali ty rodiny, protože pokud mají zaměstnanci partnery, manžele, manželky, tak aby i oni měli možnost, pokud se neznají, se poznat, aby věděli, když ten Franta chodí do té práce, tak kdo jsou jeho kolegové a zase na druhou stranu, když vykládá o svojí ženě, tak aby kolegové jim měli možnost taky se s ní seznámit. Pro mě, protože sám jsem sportovně založený, tak je to taková důležitá věc, kterou chápu jako nutnost v dnešní době sedavých zaměstnání. A proč to nepodpořit?
Je to zásadní, si myslím, protože pro každého člověka, zvlášť když dělá tady tenhle standy práce, že? Když člověk pracuje na stavbě, tak to asi jiná věc, ale když sedí u počítače třeba, tak když nesportuje, tak to tělo chátrá a je potřeba, aby jsme měli kvalitní osobnosti se vším všude, že jo. Třeba byli jsme se o duchovní stránce, tak k tomu patří tady ta fyzická, aby ten člověk jako celek byl produktivní a všechny stránky, aby byly vyrovnaný, aby nescházely nějaký.
Aby ta kvalita života, štěstí a vztahy byly naplněné, tak se má i ve firmě slavit. Projevuje se to u vás nějak?
Tím, jak firma narůstá, nebo jak je tam počet lidí, tak samozřejmě to ovlivňuje ty určitý okruhy, které spolu můžou slavit. My jsme se po určité době domluvili na to, že budeme společně slavit kulatiny. Takže když někdo má kulatý narozeniny, tak se všichni sejdeme a popřeme mu, koupíme mu nějaký dárek. A když jsou to nějaké 40 nebo 50, tak tam oběhne kasička, vybere se na něho nějaký peníz, zjistíme, co by třeba chtěl. No a pak podle potřeby tam jako zavedení firmy dodáme, co je potřeba ještě, a snažíme se vlastně mu takhle popřát. Říct mu, že si jsme vědomi, že se dožil takového krásného jubilea. A sejdeme se, popřejeme si, většinou zase na revanš dostaneme nějaký zákusek, no, chlebíček. No. Takhle to u nás probíhá. Já jsem kdysi vlastně to dělal tak, že za sebe, jako zavedení firmy, jsem byl domluvený s kolegou, aby mě vlastně říkal, kdy kdo má narozeniny, a snažil jsem se individuálně popřát každému. A teď to bylo strašně hektický a je nás tam už podstatně víc, tak už jsem nestíhal, ale...
Co druhý den někomu chodit gratulovat?
A říkal jsem si, že znovu se tomu vrátím, protože je to milý a ti lidi si to cení.
A volíte ten způsob, že jdete osobně? Ne, napsat SMS-ku maila,
ne, ale... Ne, osobně. Já jsem tam denně a většinou ti lidi si na ně počkám.
Jak vy to vidíte s tím smyslem slavení ve firmě?
No, je to moc hezký, jo. A když to může být v té firmě, tak to dodá takovej lesk občas, protože lidi chodí do práce pořád do kolečka a je to potom krásný okamžik, který to zpestří, tu práci. A to zpestření v tom pracovním prostředí prostě na některých pozicích je potřeba opravdu, protože je to dost náročný dělat to samý. Jo, někde na některých pozicích to má člověk velmi diverzifikovaný, ale potom na základě těchhle z těch věcí slavení se nejjednodušeji vytváří i ty vztahy mezilidský. Pěkně se vytváří ty mezilidský vztahy.